Budeme i dnes pokračovat v zamýšlení nad příběhem knihy Exodus a dnes budeme přemýšlet nad textem, který je ve 4. kapitole od 1. do 18. verše. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk, ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v jeho dlani se z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, byla jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra a když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. A tak, jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev. Ale Mojžíš Hospodinu namítal. Dovol, prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl, dovol prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což nemáš bratra Árona, toho Lévice, znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit klidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky, budeš jí konat znamení. Mojžíš odešel a vrátil se ke svému tchánu Jitrovi.
Vnímali jste někdy, milí přátelé, že máte ve svém životě začít něco nového? Vstoupit do nějaké nové životní etapy? Začít pracovat na nějakém novém záměru? A nebo třeba vstoupit do nějakého nového vztahu? A vnímali jste, že tohle, řekněme, intenzivní vnitřní vědomí nebo možná dokonce puzení je něčím, k čemu vás volá sám Bůh. Ale když jste pak tak nějak zhodnotili sebe sama a zvážili všechny okolnosti, bylo vám zároveň naprosto zřejmé, že je to zkrátka úplně nemožné a že to zkrátka nejde. Dnešní část příběhu je vlastně bezprostředním pokračováním rozhovoru, u nějž jsme se zastavili minule. Tedy vlastně tam ani není žádné přerušení, je to jenom další etapa, další část toho dialogu mezi Mojžíšem a Hospodinem. Tedy rozhovoru, v němž se Hospodin dává poznat Mojžíšovi a povolává ho, aby se stal tím, kdo vyvede Izrael z egyptského otroctví. A viděli jsme už minule, jak dvakrát Mojžíš vznese námitku a vyjadřuje svoje pochybnosti poměrně velmi intenzivním způsobem. V dnešní pasáži toto Mojžíšovo zdráhání pokračuje. A nakonec Mojžíš v podstatě řekne ne. To bude omyl. To se nemůže týkat mě. A přesto tenhle zvláštní rozhovor, v němž je možná ten Mojžíšův neochotný postoj velmi podobný našemu přístupu k Božím výzvám v tom našem životě, přesto tenhle rozhovor může být, věřím, silným povzbuzením pro ta naše hledání. Inspirací vlastně k odvážným odpovědím víry. Nikoli, říká Mojžíš, nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Mojžíš znovu namítá, znovu vyjadřuje pochybnosti. Hospodin ho už výslovně ujistil, že bude s ním. Dokonce mu zjevil svoje jméno, předivné a nedozírně uchvatné. Jsem, který jsem. Jméno toho, který je střed všeho, jméno toho, který je živý, zdroj a dárce života, dynamicky stále přítomný a jednající dnes jako tehdy i zítra. Svatá láska, která se dává poznat a přesto přesahuje všechno poznání. Neproniknutelné tajemství, Bůh blízký na dosah a přitom Pán a Král, kterým nemůžeme disponovat. Nemůžeme ho ovládat. A tento živý Bůh dal Mojžíšovi i vlastně docela podrobné pokyny, jak má jednat a co se bude dít, až ten úkol přijme. Ale Mojžíš znovu, už po třetí, namítá. Neuvěří mi. Řeknou, že jsem si to vymyslel. Hospodin se s tebou nesetkal, kdo ví, co se ti zdálo. To by mohl říct každý. No, konec konců možná si řekneme, že na tom, co Mojžíš říká, něco je. Proč by mu měli Izraelci a jejich starší věřit? Hospodin ale s nekonečnou trpělivostí a schovývavostí i na tuhle tu třetí námitku odpovídá. Dává Mojžíšovi tři mocná znamení, kterými má na tu jejich případnou neochotu mu věřit, kterými má Izraelcům neochotným uvěřit, případně demonstrovat, že s nimi Boží moc a že má Hospodinovo pověření. Když hodí Mojžíš svou hůl na zem, změní se v hada. Ale ten chycen za ocas se zase zpátky změní v hůl. Ruka vložená do podpaží, pravděpodobně, bude po vytažení malomocná, bílá jako sníh. Ale když ji dá do podpaží zpět, bude zas zdravá. A třetí znamení, po němž Izraelci jistě uvěří, voda nabraná z Nilu a vylitá na suchou zem se promění v krev. Ta tři znamení v sobě podle všeho skrývají i velmi silné symbolické poselství, které ale Izraelce mělo přivést k víře. Had totiž, možná to znáte z obrázků, had totiž symbolizoval moc faraona. Dokonce obvykle nosili ozdobu hada na svém čele. Ale Hospodin, to říká to znamení, Hospodin prostřednictvím Mojžíše vztáhne svou ruku a moc faraonu zlomí. Malomocenství zase patrně ukazuje na Boží uzdravující, uzdravitelskou moc, ale taky na skutečnost, že Izrael bude vysvobozen z prostřed nečistého egyptského národa a povolán k čistotě před Bohem, ke svatosti. A nakonec voda Nilu, proměněná v krev, symbolizuje Hospodinovu nadvládu nad přírodními živly, ale také nad egyptskými božstvy. Protože Nil byl pro Egypťany nejenom vodní živel, mocný vodní živel, ale také představoval božský zdroj života. Hospodin je tedy pán života a smrti. Tři mocná znamení, která Mojžíš navíc vlastně okusí na vlastní kůži, a k tomu mu Bůh dává ještě ujištění. Když neuvěří dvěma, třetí přímo. A Mojžíš? Prosím, můj pane, nejsem člověk výmluvný. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Nazývá Hospodina pánem, ale nechce ho poslechnout. Nechce přijmout úkol, k němuž ho Bůh povolává, tak mocným a silným způsobem. Nejdřív zpochybnil sebe sama jako nevhodného pro Hospodinův úkol. Pak poukazuje na to, že nezná Boží jméno, kterým by se zaštítil. A pak zpochybnil ochotu Izraelců ho přijmout a uvěřit mu. Na to všechno Hospodin trpělivě odpovídá. A stejně Mojžíš najde další námitku, zkusí další kličku. Nejsem výmluvný člověk. Znáš to, 40 let tady mluvíme jenom s ovcemi, tchánem a manželkou. Nejsem výmluvný člověk. Znovu a znovu námitky. Nové a nové kličkování. Jejichž cílem je jenom jedno. Vyhnout se Božímu povolání. Zůstat v klidu v Midiánu. Ano, je to sice hrozné, že Izrael trpí v otroctví a je skvělé, že ho Hospodin chce vysvobodit. Ale já budu dál pást ovce. Mně už se to netýká. Před 40 lety jsem se pokusil Izraelcům pomoct a jak to dopadlo. Zjevně na to nejsem vhodný. No, než si ale, milí přátelé, jak to nad těmito příběhy často míváme ve zvyku, než si Mojžíše zaškatulkujeme do kolonky biblických vzpurníků a než se nad ním začneme tak nějak zbožně ušklíbat jako nad někým beznadějně zabedněným, zkusme přemýšlet o sobě. Co pak nám to Mojžíšovo kličkování nic nepřipomíná? Třeba naší vytrvalou schopnost donekonečna kličkovat, vymlouvat se, namítat Pánu Bohu, proč to či ono nejde. Znovu a znovu poukazovat na tu či onu nevyhovující okolnost, která prostě znemožňuje nějaké naše poslušné jednání. Třeba nemůžu přiznat svou chybu, co by si o mě lidi pomysleli. Ztratil bych u nich kredit. Nemůžu se omluvit svým dětem, vždyť to bych přiznal, že jsem nedokonalý rodič a ztratil autoritu. Nemůžu skončit se svým nějakým zlozvykem nebo závislostí, vždyť jak bych pak naplňoval své potřeby. Nemůžu říct druhému, jak to se mnou je, vždyť kdyby věděl, jaký opravdu jsem, pak mě zavrhne. Nemůžu přece požádat druhé o pomoc nebo o modlitbu, když bych tím přiznal slabost. A já chci vypadat nezlomně a silně. No, před měsícem jsme to slýchali docela zhusta. Nepůjdu k volbám, když přece jeden hlas nic nezmění. Nebo jindy třeba používáme, radši se moc k víře hlásit nebudu, ještě by si o mě mohli myslet, že jsem nějaký náboženský fanatik. Bylo by dobré tomu druhému pomoct v jeho nouzi, no ale já zrovna nemám úplně čas, mám plný diář. On se určitě někdo najde. Přitom nám Bůh přece v Kristu mnohem jasněji než Mojžíšovi zjevil svoji vůli a dal nám svého ducha, svoje zmocnění, abychom konali jeho skutky. Mojžíš tím svým neochotným kličkováním, možná podobně jako jindy my, tím neochotným kličkováním a výmluvami de facto Hospodinu říká: nevíš, co děláš. Já vím, že na to nemám, že se na to nehodím. A někdo z nás to je Hospodine mimo, ale já to nejsem. Zvolil si špatně. A Hospodinova reakce na tu poslední Mojžíšovou námitku to vlastně potvrzuje. Je tam už vlastně cítit docela vzrůstající napětí. Kdo dal člověku ústa? Reaguje Hospodin. A pak říká: já sám budu tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. A tady se, jak se zdá, odkrývá jádro celého Mojžíšova problému. A také toho našeho, když my v životě všelijak kličkujeme před Boží vůlí. Hospodinova fascinující trpělivost, kterou nám ta konverzace ukazuje, jeho úžasná schovívavost a ochota k novým povzbuzením a ujištěním, předně odkrývá, že pochybnosti, nejistota, i vlastně samo pochybování o vlastních schopnostech, že ty sami o sobě nejsou problém. Ty zkrátka patří k životu. Patří k životu víry. Vzpomínám si pořád na svoje intenzivní pocity před 14 lety, když jsem přišel na Šeberov. A najednou jsem měl být kazatelem 4x většího společenství než předtím. A často mě vlastně doslova pohltila taková a zmocnila se mě taková otázka. Co když se brzo ukáže, že na to prostě nestačí, že na to nemáš, že to je omyl? A Boží odpověď přišla vlastně taky jako otázka. A do dneška si pamatuju, kde se to stalo. Takhle jsem procházel přes nádvoří. A ta otázka zněla: a co se změní, když se to ukáže? Co se změní mezi mnou a tebou, jako by Bůh říkal, když se ukáže, že na to nemáš? A ta odpověď byla úplně krystalicky jasná. Nezmění se vůbec nic mezi mnou a tebou. Možná se cítíte nedokonalý, slabý, všelijak v různém ohledu nedostateční pro život s Bohem, pro službu Božímu království, k níž nás Bůh v Kristu povolal. Ale to není problém. Vždyť, a to už jsme si říkali minule, Pán Bůh přece nemá jiné než nedokonalé a slabé služebníky. A četli jsme to dneska na úvod v Izajášovi. On nalomenou třtinu nedolomí a doutnející knot neuhasí. Nebo jak říká apoštol Pavel, ten poklad evangelia máme v hliněných nádobách. Všichni jsme hliněné nádoby. I ti nejlepší z nás, křehké, snadno rozbitné, všelijak životem popraskané, nedokonalé. Ale právě takové nádoby, jako jsem já nebo vy, Bůh povolává, aby zjevil svou moc. Apoštol Pavel tam v tom druhém listu do Korintu říká, aby se ukázalo, že tato nesmírná moc je Boží a ne z nás. Mojžíšův problém a náš problém není v pochybnostech o sobě. Ty jsou nebo můžou být v pořádku. Problém, nebo přesněji řečeno hřích, je v tom, když odmítáme věřit, že by s tím Hospodin mohl něco udělat. Když stojíme před tím, který o sobě říká jsem, který jsem, dokonce ho možná nazýváme pánem, svým pánem, ale nevěříme, že má moc skrze nás naplnit to, k čemu nás povolává. Nevěříme, že když nás volá k nějakému úkolu, dá i potřebné schopnosti a moudrost a sílu. Že v tom, že skrze nás bude jednat, Bůh neselže. Za začátku toho rozhovoru, vzpomeňte si minule, se mohlo zdát, že ta Mojžíšova pokora je vlastně sympatická. Kdo jsem já? Kdo jsem já, abych vyvedl Izrael z Egypta? Jenže jak ten rozhovor s Hospodinem pokračuje, stále víc se ukazuje falešnost té Mojžíšovy pokory a její hluboce sebestředné jádro a sobecká podstata Mojžíšovi jde o něj samotného. Necítí se, pochybuje znovu a znovu se točí sám kolem sebe a kličkuje před Božím pověřením, jenom aby je nemusel přijmout. Znovu a znovu namítá a hledá argumenty, proč to nejde, proč je nevhodný, jen aby sám sebe ospravedlnil a mohl zůstat v klidu stranou. Jemu přece egyptské otroctví nehrozí. Jeho život sice už dávno není nějaká hitparáda, už to není nějaké zvláštní dobrodružství, ale klid v midiánském závětří je fajn ve srovnání s Egyptem. To ale s pravou ryzí pokorou nemá nic společného. Pokora neznamená, že se neustále podceňujeme. Neustále vlastně sebestředně řešíme sami sebe, abychom sobě, Bohu nebo druhým osvětlili, že žádná změna v životě není možná. Jak to říká C.S. Lewis, pokora neznamená myslet si o sobě příliš, ani myslet si o sobě moc málo. Pokora znamená prostě na sebe myslet míň. Nebo řečeno s tím naším dnešním příběhem, pokora znamená sklonit se před tím, který o sobě říká jsem. Jsem, který jsem. Já, Bůh otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Nebo dodejme Otec Ježíše Krista. To je ten, který má být v centru našich úvah i našich sebehodnocení. A jestliže on povolává nás, jestliže nás povolává k nějaké změně nebo k nějakému úkolu, pak je to jeho věc. Nejde do nekonečna o naše sebestředné já. Jde o to, aby v centru bylo ono Hospodinovo já. Ono Hospodinovo jsem. To Bůh ostatně i Mojžíšovi neustále v tom rozhovoru připomíná, klade mu to na srdce a opakuje. Já budu s tebou. Já, Hospodin, tě posílám. Já budu soudit Egypt, tu tyranskou mocnost. Já vás vyvedu. Já ti dávám znamení. Já jsem ti dal ústa a budu tě učit, co budeš mluvit. Tak na co se, milí přátelé, budeme v životě spoléhat? Na svoje nízké, anebo naopak příliš vysoké sebevědomí? Nebo na Hospodinovo slovo a jeho moc? Mojžíš v tom příběhu nakonec docela bez obalu odkryje, jak je to s jeho pokorou. Prosím, panovníku, ještě dobrý, prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. Mě vynech. A to už vzbudí Hospodinův hněv. Bůh vlastně ukončuje rozhovor docela rezolutním rozhodnutím. Říká, jak to bude a už vlastně nečeká na Mojžíšovu reakci. Mojžíš půjde a Hospodin mu pošle jako mluvčího jeho bratra Árona. Hospodin bude dávat Mojžíšovi svoje slovo a Áron bude říkat, co mu Mojžíš předá. Ale v každém případě Mojžíšův klidný život v Midianu končí. To docela razantně signalizuje i taková nenápadná poslední věta Hospodinova. Tu hůl vezmi do ruky, budeš jí konat znamení. Už to nebude hůl midiánského pastýře ovcí, ale hůl Božího služebníka, Boží hůl. Hůl pastýře Hospodinova lidu, který povede Boží lid z otroctví ke svobodě. Do země Božího zaslíbení, země dobré, oplývající mlékem a medem. Mojžíš, tak jsme to četli na konci, odchází zpět ke svému tchánovi. Těžko říct, vypravěč nám to vůbec neříká, i když by nás to strašně zajímalo, těžko říct, v jakém vnitřním rozpoložení. Nevíme. A vlastně nevíme ani, co si o svém celém poslání do Egypta v téhle chvíli myslel. Přesto se poněkud neochotně a vlastně úplně bez radosti rozhodne vrátit do Egypta. O tom uslyšíme příště. A vlastně teprve na další cestě uvidíme jeho proměnu v muže pokorné víry. Takže nakonec o něm budeme později číst, že byl nejtišším člověkem. Ta jeho neochota ale ukazuje, že vzor pro naše rozhodování, vzor, který bychom s láskou a věrně následovali, když nás Bůh volá ke konkrétním kroku nebo nějakému jednání, že takový vzor musíme prostě hledat jinde. Ve služebníkovi, který byl, jak jsme to četli dneska na začátku, tichý a pokorného srdce. To jeho pověření, jeho službu máme vzít na sebe. Máme být jako on, Ježíš. Dobrý pastýř, který přijal poslání dát svůj život za ovce. Stát se Bohem poslaným vykupitelem a mesiášem. A vezměte si, ani v jeho případě to z lidského hlediska, k tomu z lidského hlediska nic nenasvědčovalo, že by to tak mohlo být. Nenarodil se v královském paláci, někde v centru nějaké mocné říše, ale v polopohanské Galileji, na periferii Izraele. Jeho královský původ dávno zaval čas. Neměl v rukou žádnou pozemskou moc. Nestála za ním armáda ani bohatství, ale jenom pár desítek chudých učedníků, často rybářů. Ale z lásky k nám se stal jedním z nás. Poslušně a dobrovolně, protože nás tolik miloval, přijal od Otce svůj úkol. Nelpěl na své rovnosti s Bohem, ale stal se služebníkem. Šel cestou nekonečného utrpení, cestou zavržení od lidí. V čase nejtemnější úzkosti ho vidíme v Getsemane, jak se modlí, v hrůze modlí. Aby závěr té jeho modlitby znamenal naší spásu. Ne jak já chci, Otče, ale jak ty chceš. Ne moje vůle, ale tvoje vůle se staň. Pak na Golgotě místo nás na sebe vzal soud nad našimi hříchy. Umíral odloučen od Otce, abychom my mohli být s Otcem sjednoceni. Podstoupil smrt, aby nám otevřel bránu k věčnému životu. A volá nás, abychom ho milovali celým srdcem. A s radostné a pokorné víry ho následovali a byli jeho služebníky, služebníky a svědky. A činiteli víry, lásky a naděje. Ne sevření v otroctví falešné pokory, která neustále řeší sebe sama a svoje úplně nemožné okolnosti. Ale s pravou pokorou, která ví, že pokud je v centru všeho v našem životě Kristus, pak může žít svobodně a radostně. A s důvěrou se taková pokora dává vést po boží cestě, ať už vede kamkoliv, ať už vede jakýmikoliv okolnostmi a týká se čehokoliv. Amen.